Mé jméno je Vlastimil Kříž, přijel jsem za váma z Brna a byl jsem teda tady požádán, abych řekl vlastně, bych se podělil s vámi o zážitky, co jsme měli, když jsme byli na setkání s mládeže v Riu. Možná na začátek bych řekl, proč vlastně, s jakým cílem jsem tam jel, co jsem o to očekával. Čekal jsem o to, že se tam vlastně potkám s lidmi, kteří jsou na tom stejně jako já, tedy potkat tam vlastně skupinu křesťanů, kteří nějakým způsobem se nebáli tam vlastně jet na to setkání. A taky jsem o to očekal to, že poznám, jakým způsobem oni tam vlastně prožívají, jakým způsobem to tam žijí ti lidé a jakým způsobem oni prožívají svou víru. Mám tady aj vlastně z toho, slov otce Františka, který říkal, chtěl bych vám říci, co od Světových dní mládeže očekávám. Očekávám, že budeme hluční. Chci, aby lidé v diecézích vyšli ven. Chci církev v ulicích. Přeji si, abychom se bránili všemu tomu, co je světské a pohodlné. Abychom se střežili uzavřenosti do sebe, do svých farností, internátních škol a institucí. Ty všechny musí ze sebe vyjít, protože jinak se změní v nevládní organizaci a tu církev nemůže být. Kéž mi biskupové a kněží prominou, jestli budeme někdo moc vyrušovat. Děkuji za všechno, co pro to budu moci udělat. Takže vlastně papež také chtěl, aby jsme nějakým způsobem jenom nezůstávali vlastně v té své víře uzavření někde v nějakých těch našich společenství a podobně, ale bychom vyšli do ulic a řekli vlastně tady jsme a i s tou vírou svou se vlastně nebáli to na veřejnosti. Také řekl, nemám zlato ani stříbro, avšak přináším to nejcennější, co mi bylo dáno, Ježíše Krista. A lidé za ním šli. Asi bych začal trochu netradičně loučením, kdy to setkání vlastně bylo rozděleno na tři části, nebo respektive na dvě části. První byly dny v diecézích, kdy prvních asi pět dní probíhalo tím způsobem, že všichni ti mladí, co tam přijeli, tak z různých částí světa byli ubytovaní v různých části Brazílie. A my jako Češi jsme byli v diecézi Barra do Piraí, což nám bylo řečeno, že je malé město někde v horách. Malé město znamenalo asi 100 000 obyvatel. A to byla teda ta první část a ta druhá část potom spočívala v tom, že už to probíhalo v Riu, kde se vlastně sjeli všichni ti poutníci z těch různých diecézí, kde byly ty různé národy ubytovaní a tam potom probíhalo ten hlavní program a potom ta vigilie ze mší. No a ještě předtím, protože dopravit tam asi 2 miliony lidí z celého světa nebylo až tak jednoduché, tak tam přijížděli několik dní, takže ještě před tím vlastním setkáním, tam předtím, než byly ty dny v diecézích, tak ti, co postupně přijížděli, tak byli ubytovaní v takové farnosti malé vesničce, jmenovalo se to Ipiaba z horách. A já jsem byl vlastně jeden z posledních, kteří tam přijeli do té Brazílie, takže jsem tam dorazil akorát tehdy, když se ti mladí vlastně, nebo když se ti místní loučili s námi, když odjížděli z toho Ipiaba do té diecézy v tom dopírají. Takže to první, co na mě úplně zapůsobilo, tak bylo vlastně to, jakým způsobem oni byli strašně takový, dali to všechno tak hrozně, nebo to řekl, prostě byli, připadali už za ty dobu, co tam s nimi byli, jenom těch pár dní, tak už je brali jako svoje děti. A byli z toho strašně takový dojatí a strašně to hodně prožívali. No. Když se potom s námi loučili, tak namalovali si takhle všichni na tváři ty vlajky české, plakali tam. Když jsme odjížděli, tak potom takhle tam. Takhle nám tam tancovali kolem autobusu a nechtěli nás ani vůbec pustit ven z toho, aby jsme odjeli z té jejich vesnice. No, tady to už jsme teďka v té diecézi Barra do Piraí. Bylo to takové, jak říkám, na jejich poměr menší město, 100 000 obyvatel. A byli jsme tam vlastně ubytovaní tím způsobem, že jsme bydleli porůzně v rodinách, kdy ti farníci vlastně si k sobě ubytovali ty poutníky, ty mladé. Já ještě s jedním hochem tady od nás jsme bydleli v jednom z těch baráčků, tam, co vidíte za námi. Byla to opravdu hodně taková chudá rodina, ale starali se o nás, jako nabídli nám úplně to nejlepší, co dokázali. My, i když tam v podstatě měli jediný pokoj, kde bydlel jejich syn, tak nám tam vlastně ona to byla manželská postel, tak nám to uvolnili, tam jsme spali já s tím Ondrou a ostatní ten jejich syn tam spal na gauči. A jsme mu říkali, ne, jako my klidně můžeme jako spát na gauči, to není problém, nepotřebujeme. Oni říkali, ne, prosím, berte to jako, že jste naši hosti, budete spát tady. A někde to prostě bylo i tak, že některé z těch rodin tak jim třeba objednali taxíka, když jezdili prostě mezi tou, tam, kde bydleli a tam, kde byla ta fara a ten kostel. A to jako říkali, že ty ostatní, jakože fakt jako taxíka nepotřebujeme. Oni říkali, ne, opravdu, my jsme na to šetřili a teď chceme, aby se tady prostě cítili jako co nejlíp u nás, takže prosím, přijměte to. A byli jsme tam rozděleni vlastně ve třech různých farnostech. V tom Bara dopírají. A v jedné z těch farností se stalo to, že těch farníků, kteří nabízeli to ubytování pro ty poutníky, bylo víc, než těch poutníků, kteří tam vůbec přijelo. No a ti, co vlastně nemohli u sebe ubytovat některé z těch poutníků, tak vlastně byli nespokojení, že teda jako nemůžou někoho ubytovat, tak to nakonec skončilo tak, že v jedné z těch farností se potom ti poutníci se každou noc střídali, aby se dostalo na všechny ty farníky, kteří je chtěli ubytovat. No toto už je potom teda ta moje rodina, v které jsme bydleli s Ondrou. To je Regina a Gilberto, ti dva uprostřed. Vedle nich to je jejich syn a vedle je přítelkyně, která přijela se až z Ria podívat na nás, protože tam k ní vůbec teda přijel, aby se na ty estranžéry rozpodívala. Co byl trochu problém, tak bylo s angličtinou, kdy oni vlastně, nebo vůbec se dorozumět. Oni vlastně tam angličtinu nějak moc nezvládali a ten vlastně, kdo tam uměl angličtinu, všechno tam takhle, ten překlad tam probíhal prostě nejčastěji, už to jsme se domluvali ručně nožně, a nebo se tam ti, co měli možnost na telefonu, tak to překládali pomocí Google Translátorů, ale ti, co tam uměli anglicky, tak nám překládali a ti tam vlastně byli pro ty místní jako takový, jako jo, že u něho hodně stoupli, že prostě ten, kdo tam uměl anglicky, tak najednou na něho prostě koukali, že prostě si určitě uvědomili to, že jakože jestli nějaká z těch věcí, co jim to možná přineslo ta naše návštěva, tak to, aby se učili jazyky, že bez toho to prostě není, bez toho v dnešní době se dá dost těžko existovat. A my jsme se taky uvědomili, že s angličtinou se taky všude nedomluvíme. Ale domluvit se rukama, nohama, to se všude dalo, to, co vidíte tady, tak to prostě, i když jsme se s tím naším Gilbertem a s Reginou moc jakože nemohli pobavit, tak prostě oni vždycky přišli a to gesto, co tady vidíte, tak to bylo jejich vždycky přišli a i když prostě jsme nerozuměli, co prostě jsou, tak vždycky všechno bylo takto. Tady to je snad jediná fotka, kde zrovna my děláme toto a ti místní ne. Občas ty překlady byly občas takové docela vtipné, jako tady překlad odpověď přiznání, což teda bylo, to bylo, jo, svatá zpověď. No, jak jsem říkal, ta rodina byla hodně chudá a my jsme tam, vlastně bylo to perfektní to, že oni tam žijou dohromady, ti chudí s těma bohatýma na té ulici třeba a vedle nás kousek dál bydleli nějací bohatší, kteří měli auto a oni spolu se podobně stýkali, prohádali různé akce. Ti zase třeba z té naší rodiny, tak se domluvil s jedním z těch bohatších a vozili nás potom autem na tu faru a do toho kostela. A takže tady vidíte, že to auto bylo úplně namačkáno, že i tady a Gilberto sedí na řadící páce u prostředka. Toto je teda na cestě z té naší rodiny do toho kostela na faru. Jak jsem říkal, přestože oni byli chudí, když tady to není úplně teda odpovídající, tady může vidět magneťák, který teda společně ještě s počítačem jejich syna bylo asi to nejdražší, co tam měli, ale starali se o nás opravdu královsky. Každý ráno nás čekala takováto prostředná snídaně s různými druhy sýrů, bábovka a různé pečivo. A co nás překvapilo, tak každý den ráno z počátku nás čekala Coca-Cola a Fanta. A když jsme se bavili, tak všichni ostatní taky dostali ráno pořád Coca-Colu. A tak jsme si říkali, jako, že už nám to leze krkem, že už jako proč pořád máme Coca-Colu, tak jsme se jich ptali, jestli to normálně tam u nich pořád Coca-Colu. A oni říkali, že ne, že to je jako, že ta Coca-Cola, že to je to nejdražší, co tam jako prostě mají a že se nám prostě snažili dát to nejlepší, až vlastně už jako nám to, až už nám to lezlo krkem. Ale tak jsme jim o tom řekli a dávali nám tady různé, že jsme chtěli oslovit ty místní, takže nám tam dávali různé džusy, ovoce a podobně. A co samozřejmě nikde nesmělo chybět, tak byla káva. Ta brazilská káva byla úplně ke všemu. No, když jsem tam, zhruba náhod, když jsem tam byl tu, ten den v těch diecézích, tak jsem zrovna slavil narozeniny a když se to dozvěděli, tak pro mě uspořádali nefalšovanou brazilskou oslavu narozenin, což byl taky hodně takový dobrý zážitek. Oni teda pozvali všech tam kamarády, co tam byli ubytovaní v ulici, no a potom donesli dort a ta oslava tam potom probíhala tím způsobem, že teď donesli ten dort a teďka si všichni stoupili kolem mě, zvedli nade mě ruku a modlili se za mě a sesílili na mě požehnání. A potom jsem chtěl teda rozkrájet dort a oni říkali, ne, to jenom ukroj si jeden díl a ten musíš někomu věnovat. Tak jsem to věnoval tomu našemu Agilbertovi a ten z toho byl teda hodně dojatý, že z tomu už nikdo jako ne, že to nedostal. A ten druhý díl potom teda dostal, byl pro mě a ty ostatní díly si pak rozebrali ti ostatní. Taky tam pro nás uspořádali nějakou grilovačku, kdy taky to bylo zajímavé to, že oni nám tam tak měli nabodané maso a teď jsme tam tak seděli a oni nám tak na stoli nosili to maso a pak se jako ptali, jakože pořád jako proč nejíme, jestli nám to nechutná nebo co. A tam totiž je zvykem to maso jest takhle samotný bez chleba, což úplně si nějak neuvědomili, že Evropaní to třeba mají trošku jinak, ale tak nakonec to hodně zajímavé, co bylo, tak bylo vlastně to, jakým způsobem tam probíhají ty mše. Že tam, když přichází na začátku průvod, tak všichni stojí a tleskají, a bubnuje se tam na bubny, potom například jsou tam různá gesta, třeba při Otčenáš, což teda nevím, jak to probíhá tady, ale třeba i u nás v Brně, tak se modlí tím způsobem, že se drží ušní za ruce, což bylo i tam. A nejzajímavější bylo pozdravení pokoje, kdy oni si nepodávají ruku, ale objímají se. Tam se celý kostel se tam objímá na pozdravení pokoje. Co tam je hodně rozšířen, tak je vlastně uctívání Černé Madony, Saparaseidy, kterou můžete vidět úplně všude. Mají to skoro každá ta rodina, jí má minimálně jako sošku doma, kde se většinou u toho večer modlí. A toto už je na té faře, kde probíhal většinou dopolední nějaký společný program, kde nám vysvětlovali, co a jak dělají, jakým způsobem tam pracují. A vzali nás i tam vlastně, co dělají, tak nám ukazovali, čemu se tam věnují, že to jejich těžiště spočívá právě v práci s dětmi, s mladými a s bezdomovci. A tak nás vzali i na ta místa, kde to probíhá. A dokonce nás vzali i k sobě domů. A tady třeba to bylo u jedné paní, která už tam ležela v podstatě na smrtelné posteli. A až to bylo některým z nás takové jako neúplně, jakože říkali jsme si, jestli to není jakož blbé a to. A oni říkali, že ne, že ta paní už se měsíc předtím za nás modlila za to setkání a že byla strašně ráda, že jsme za ní přišli. Taky tam pro nás uspořádali takové Festa Žolína se to jmenuje. Je to v podstatě obdoba takových dožínek. Oni to normálně mají až něco později, ale když jsme tam byli, tak to posunuli ten termín o něco dopředu a slavilo se tam. Je to tady želské nesměly chybět s takovýma typickýma pihama. Museli mít copy, šaty. Chlapi nesmělo chybět klobouk a košile. A i když tam potom pršelo, tak se pořád slavilo. Taky se nás ti místní snažili naučit sambu a my jsme jim na oplátku se snažili naučit, doufám, že to najdu. A to nebylo bez zvuku, ale snažili jsme se jim naučit polku. A to bylo takové docela zajímavé, že třeba jsem ještě neviděl tak polku hrát na takový hudební, na různé ty jejich místní hudební nástroje, ale docela jim to šlo. A myslím, že je to i celkem bavilo. A teď jsem ještě všiml, že tady na začátku bylo jedno video, jak nás tam opravdu vřele přivítali, tak i tady to byly kuchařky, co nám tam vařili na faře, tak nás taky se cvičili si pro nás nějakou píseň a takovýmto způsobem nás tam přivítali. Hráli jsme taky s Brazilcema, co nesmělo chybět, tak byl fotbal, kdy teda jsme s nimi hráli dvakrát a pokaždé jsme teda vyhráli. A Brazilci se strašně rádi fotijou. A když jste se tam chtěli vyfotit dva, tak během chvilky už byla plný fotoaparát všech ostatních, kteří se chtěli taky zároveň vyfotit. A třeba tady byl nějaký kluk a když zjistil, že ho fotím, tak hned prostě zaujal takový machrovský postoj. No a toto už je v Riu. Toto je ta vlastně nejznámější socha Krista, která je tam nahoře Corcovado a rozpíná tu náruč nad městem. Je tam opravdu, je to turistické místo, jezdí tam spoustu lidí a zejména v době, kdy tam byly ty setkání mládeže, tak tam bylo opravdu narváno. Jedno z toho je to Corcovado a pak je tam ještě velmi významné místo, je tam Cukrová Homole, kam jezdí lanovka. Tam jsme se chtěli taky podívat, ale říkám, jak tam byly fronty, tak jsme tam přišli a byly tam fronty až tam, kam jsme se podívali, odkud jezdila ta lanovka, až k silnici. Tak jsme přemýšleli, jestli má cenu tam tu dlouhou dobu čekat, tak jsme si říkali, že teda jo. Tak jsme došli na konec té fronty, která končila u silnice. No a jak jsme se tam dostavili, tak najednou slyšíme, jak na nás někdo křičel z druhé strany silnice, tak jsme se podívali a ta fronta pokračovala za silnicí až úplně na náměstí a kam až bylo vidět. No nicméně jsme se teda nakonec několika hodinovou frontu vystáli a odměnou nám byl krásný pohled na odpolední a večerní město. Tady můžete vidět vlastně nahoře to Corcovado s tím Kristem, tam ta malá tečka nahoře. Některé ty hory jsou až v oblacích. A tady už potom je večerní pohled na město, na Cukrovou Homoli. V Rio de Janeiro je taky katedrála, taková hodně, hodně známá. Je to obrovská, obrovská betonová katedrála, tak to zajímavě nasvícená. To vedle je zvonice. A uvnitř té katedrály je pověšený, takto zavěšený ve vzduchu kříž a je tam vitráž. A je to opravdu, opravdu monumentální místo. Je to velmi obrovské. Na nás je to takové trochu zvláštní, jako takový chladný beton, ale je to zajímavé. Co tam jsou známy, tak jsou pláže, kde tam místní umělci tvořijou takovéto různé sochy z písku. Ať jsou to takovéto nějaké domečky, až přes to, co tam běžně bývají, takovéto nějaké nahotínky. Ale doby, kdy jsme přijeli, tak to předělávali na jiné sochy, až některé byly takové třeba takto, nebo... A jak jsem říkal, když jsme byli v tom Barra do Piraí, tak byla tam chudší rodina, ale dala pro nás první poslední, co nám viděli na očích, tak nás udělali. A když jsme přijeli do Ria, tak tam jsme byli tím způsobem ubytovaní, že ti naši poutníci bydleli různě na sportovištích, ve školách, v různých velkých zařízeních. A pár lidí mělo to štěstí, že byli ubytovaní v rodinách taky. Tady třeba, já jsem měl teda taky to štěstí, že jsem byl v té rodině. Tady jsme byli pro změnu, zase byl vidět ten rozdíl, tady jsme byli ubytováni v rodině nějakého kardiochirurga, který měl obrovský, obrovský dvoupatrový byt. Tady můžete vidět, že vlastně, co jsme přijeli, tak tady to byla večeře, zeptali se nám, jestli máme hlad, tak nám udělali večeři. A potom říkali, a toto je první a poslední noc, co u nás dostanete. Jo? Dávali nám potom jakože jasně najevo, že jakože odsuť pocuť, že nás tady ubytují, ale že se ráno bychom jako měli jít a večer přijít. Bylo to hodně velký rozdíl oproti tam těm, co vlastně toho moc neměli, tak se pro nás snažili rozdát a tady to bylo zase takové jiné. Tady je jídlo, co tam bylo v Brazílii. Tam typicky, co tam všichni jedí, nebo co je typické brazilské jídlo, tak je rýže s hovězím a s fazolemi, to nesmí chybět nikde. No a potom většinou tam funguje tím způsobem, že tam je něco jako na způsob švédského stolu, kdy si tady takhle naberete na talíř všeho chuť, všechno možné, a nejen jako, že by to dělali jenom naši, ale i ti místní si vždycky narovnají na talíře různé mixy všeho možného, pak se to půjte platí podle hmotnosti nebo, podle, nebo za talíř. No a Rio de Janeiro je takové město obrovských rozdílů, kdy v jedné části máte takovéto v podstatě luxusní město s mrakodrapy a potom o ulici vedle najednou je to úplně něco jiného. Tady v podstatě třeba snaží se nějakým způsobem i ti chudí uživit, tady třeba opíkají nějaké maso na ulici. Rio de Janeiro je také známý, a nejen Rio de Janeiro, ale i ostatní brazilská města jsou známí svými favelami, což jsou v podstatě takové chudinské čtvrti, které jsou vybudované na místech, kde by normálně se nedalo stavět, nebo kdo by jinde nestavěl, což je nejčastěji na úpatích různých kopců a skál a podobně. Ale není to úplně jak třeba v Africe, kde jsou různé ty slamy postaveny z hlíny a z igelitu a podobně, ale tady jsou to normálně zděné baráky, jenomže všechno je to prostě bez kanalizace, bez nějakých základů a podobně, takže jsou tam problémy, když potom přijde nějaká voda nebo něco, že to spoustu těch barášků strhne a jsou tam mají oběti na životech. Ale i když to vlastně, i když tady, všechny tady ty stavby jsou nelegální, tak i tak se vláda snaží s tím vlastně něco dělat, takže co tam vidíte třeba nahoře, tak je takový kanál, kterým se snaží sbírat tu vodu, aby tam nedocházelo k těm sesuvům. A tady to je teda Rosinha, to je největší favela v Riu, tak tam se zatím žádnému neštěstí nedošlo. Tady je to potom, jak to vypadá v té favele. Jsou to všechno takové malé křivolaké uličky a vidíte, že tam všude je to uctívání té černé Madony z Apareseidy. Elektrika, to je, jako člověk nechápe, jak něco takového to může fungovat, nicméně funguje. Doprava je tam taky velmi zajímavá, není to jak u nás, kde máte zastávky s jízdním řádem a podobně, tam nemáte ani jízdní řád, ani nemáte napsaný, které autobusy tam jezdí, takže to potom funguje tím způsobem, že dojdete na zastávku a čekáte, jestli kolem pojede nějaký autobus, který bude mít na sobě napsanou tu čtvrť, kam se chcete dostat. A potom si prostě na ten autobus mávnete, a pokud není plný, což se taky občas stává, tak vám zastaví a nabere vás. Když se dostanete dovnitř, tak potom tam Brazilci mají prostě lidi zaměstnaný úplně na všechno, takže vevnitř kromě řidiče vás čeká i taková vybíračka u turniketu, kde vlastně kontroluje, jestli jste zaplatili, případně zaplatíte buď to kartou nebo hotovosti a ona vás potom pustí přes ten turniket. Doprava v Riu je něco sama o sobě, to je něco neuvěřitelného. Tam vlastně v tom autobuse, tam je spoustu dír na silnici, takže v tom autobuse to s váma všelijak hází a ti řidiči jsou taky opravdu šílení, tam prostě občas zapomenou zavřít dveře, když jedou ze zastávky. Když jsme třeba jednou jeli, bylo to úplně plné, to bylo, myslím, jestli to bylo po křížové cestě nebo po něčem, tak jsme jeli a byl ten autobus totálně narvaný. Tam seděli někteří lidi i na těch, jak má řidič tu palubovou desku, taky na tom seděli lidi. A teď jsme tak někde stáli zrovna v koloně a řidič se tak otočil na ty lidi a říká: já jsem dneska neměl kafe, tak něco zaspívejte. Tak celý autobus začal zpívat, aby nám řidič neusnul. Řidič si pak u toho zapálil cigaretu a takhle potom prostě jel dál. Pak nějaká paní chtěla se dostat domů, tak poslala řidiči nějaký balíček peněz, tak řidič i s jiným autobusem zajel k baráku, tam ji vysadil a pokračovali jsme v cestě dál. Co je docela zajímavé, tak jak u nás vlastně mají přednost invalidi, postižení nebo například maminky s dítětem, tak tady mají přednost ještě jední, jestli poznáte, co znamená ten symbol úplně vlevo. Koho máte pustit sednout? Ne. Těhotní ne, těhotní je ten druhý zleva. Jsou to tlustí lidé. I ti tam mají přednost v autobusech, obézní. Tady toto je vlastně mezi, když jsme šli z toho Ria na pláž, tak tam byla přes takovou tu kanál, taková smrdlavá černá stoka to byla. A v té stoce takhle normálně si plavali krokodýly, nějak oddělení nějakým plotem nebo něčem, prostě tam byl jen takový nízký dřevěná ohrádka, kterou jste mohli klidně překročit pro krokodýlům. A tady už je potom ten, jaký vlastně už se dostáváme k těm posledním dnům, který vlastně, bylo to naplánované tím způsobem, že V sobotu bude na Campus Fidei, což bylo místo připravené pro to, kde měla být ta závěrečná vigílie, tak se tam bude v průběhu soboty, tam budou přicházet lidé, je to vlastně kousíček od města, na okraji města, takže se tam mělo přijít jako pouť. Pardon. A tam se mělo vlastně, tam měla být večer vigílie, pak se tam mělo přespat, a ráno měla být mše, a potom se zase v průběhu neděle lidi měli ubírat zpátky do města. Jenomže situace byla trochu jiná, kdy několik posledních dnů tam pořád pršelo, takže na Campus Fidei to vypadlo asi tak, jak vidíte na tom obrázku, což v tomhle by se mi teda opravdu spát moc nechtělo. Takže bylo noc předtím rozhodnuto, že ta závěrečná vigílie semší bude přesunutá na Copacabánu. No a aby byla zachována ten charakter pouti, tak bylo doporučeno nedojet přímo metrem až na Copacabánu, ale vystoupit několik zastávek předtím a dojít si to vlastně, udělat si to jako kdyby pouť městem. Takže potom ve městě to vypadalo asi tímto způsobem. Byly to zástupy poutníků, kteří procházeli tím městem na Copacabánu. Tady třeba byly i auta, ty, co jsou vzadu ty traky s sídlem, které tam rozdávali. Všude tam kolem stála policie, armáda. A tady toto už je to místo, kde to teda bylo. Jsou to ulice kolem Copacabány. A na Copacabáně začali se postupně chodit lidé a bylo to tam opravdu hlava na hlavě. A takhle už to vypadalo večer, když už byla ta vigílie. Tady potom přijíždí papež František. Rozhodl se vlastně na poslední chvíli, že nechce pancéřovaný autobus, ale že pojede v otevřeném autě, za což mu teda ta ochranka nemohla, no, ochranka z toho nebyla zrovna nadšená, ale kdo z toho byl nadšený, tak byli určitě místní lidé, kteří ho mají strašně rádi. Toho papaže Františka opravdu, je to pro ně takový mláček, prostě mají ho opravdu si ho váží, mají ho rádi. On taky má, jakože několikrát zastavil, povídal si s lidma, nebo se napil mate místního čaje, co tam nabízí. A projížděl tam docela dlouhou dobu mezi lidmi. Na konci té vigílie potom byla adorace, což pro mě osobně byl jeden takových takových největších zážitků, kdy vlastně pokud tam jste na pláži a kolem vás je 2 miliony lidí a všichni zpívají, tak je to takový hluboký zážitek, ale pokud je kolem vás 2 miliony lidí a všichni mlčí a modlí se, tak je to ještě takový, víte, že všichni dělají to kolem vás to stejné, že se modlí, je tam úplně ticho. To bylo takový velký zážitek. A toto už je ráno byla mše a po mši už se postupně ti lidé rozcházeli, takže tak na tu mši tam nakonec dorazilo přes 3 miliony lidí. A tak toto tam vypadá normálně, kdy vlastně předtím i potom. Já myslím, že teda určitě tam potom nezůstalo tak, jak to bylo předtím, že ti místní si z toho určitě něco odnesli a že i nás to hodně obohatilo, to setkání tam s těmi místními, tu lásku, kterou nám tam dali, jak se o nás starali. A ještě bych si na závěr dovolil jednu takový příběh, který se mi potom ještě stal. Bylo to vlastně původně, když jsem tam chtěl jít do Ria, tak jsem říkal, že když už tam člověk bude, tak že by stalo za to tam zůstat ještě o něco díl. Ještě tam potom cestovat. No a tak jsem potom našel ještě jednu slečnu, která říkala, že by že tam taky ráda cestovala. Takže jsme nakoupili letenky a domluvili jsme se, že pojedeme společně. Nicméně asi 2 týdny před třetím odjezdem ona vážně onemocněla a nemohla jet. No, my už jsme měli nakoupený teda letenky. Co teďka s tím, jestli prostě to zrušit, když už se na to člověk celou dobu vlastně připravoval a měl už vlastně několik tisíc různých očkování, antimalarikách a podobně. Tak jsem se nakonec rozhodl, že teda pojedu i vlastně i jako sám, ale z čeho jsem měl největší strach, tak vlastně bylo, že jsme odlítali z Caracasu, což je v podstatě, je to světové, jedno ze nejnebezpečnějších měst na světě. No, je tam vlastně společnost se Ciudad Juárez z Mexiku, je tam asi 500 vražd měsíčně, a i když většina toho se odehraje v těch chudinských čtvrtích, tak když člověk čte to, jak tam k vám nenápadně přijdou i na letišti, a buď to vás okradou, nebo vám dají prostě pistoli nebo nůž k boku a donutí vás nasednout do auta, tak člověk z toho nemá úplně dobrý pocit. A tak jsem se vlastně modlil a prosil Pána, aby to nějakým způsobem dobře dopadlo. A potom jsem teda dal tu cestu do rukou Božích. A samozřejmě jsem se musel snažit i já, takže jsem se to udělal tím způsobem, že jsem tam prostě minimalizoval ten čas, který tam budu trávit. Přijel jsem tam někdy ve 2 hodiny v noci a o 9:30 jsem o tom odlítal odsud. No a přijel jsem tam teda kolem té 2. hodiny. No a jak jsem tam přišel, je to takový betonové monstrum to letiště. No a teď jsem přemýšlel teda, co bude. A najednou, odkud se vzala, tak tam ke mně přiběhl pes. Podíval se na mě a prostě zůstal tam se mnou, a když jsem ho úplně ignoroval, šel jsem si pro věci a proto, tak celou dobu tam chodil se mnou. No a potom jsem tam teda našel, tam všude tam různě spali lidé, polhávali, tak jsem tam potom našel místo u jedné takové butiky, kde tam kromě studené podlahy teda byla i nějaká plastová lavice. Na ní jsem si teda lehl, dal jsem si krosnu pod nohy, na sebe jsem si dal baťoch a přikryl jsem se hamakou. No a ten pes si lahl vedle pode mnou, skloutil se a vlastně vždycky, když šel někdo kolem, tak zvedl hlavu a na některý lidi tam dvakrát štěkal, když šli kolem, tak jsem věděl, že vlastně tam v noci o mě bude postarán. A pak ráno, když jsme teda šli ze psem vyřídit palubní stupenku, a dát zavazadla, vzít si, jít vlastně na tu odletovou bránu, tak jsem potom tam byl celou dobu, tam šel se mnou, a pak, jak jsem odcházel tomu letiště, k letadlu, jak jsem šel k check-inu, tak jak přišel, tak prostě najednou se tam ztratil mezi těma lidma a už jsem ho víckrát neviděl. Jestli to byla jenom náhoda. Děkuji vám.